champion, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. The field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. Oh,
jina nilqgħukom għal programm ieħor żagħkumi. L-ewwel qabel kollox nirringrazzjawkom għas-support li qed tagħtu dan il-programm qed ikolli ħafna feedback pożittiv, diversi nies qed jikkumentaw fuq dan il-programm, kulħadd irid il-biċċa tiegħu min irid isma' tagħmel xi ftit fuq il-Brażilja, tagħmel xi ftit fuq il-Ġermanja, tagħmel xi ftit fuq dak ukoll. Jiena bla dubju se nipprova naqdi l-interessi tagħkom, naqdi x-xewqat tagħkom. Dan huwa programm li kif tafu huwa programm li wasalna sal-kampjonati tad-dinja tal-futbol li se jsiru ġewwa Essaw Afrika f'Ġunju li ġej. Huma kampjonati li mhux biss jinteressaw dawk in-nies li jħobbu l-futbol, il-logħba tal-futbol, imma jinteressaw proprju lil kulħadd attività li tibda tara nies li qatt maraw futbol f'ħajjithom ukoll jinteressaw ruħhom u jissapportjaw b'qalbhom kollha tim partikolari. Dan huwa fenomenu sabiħ li jiġbed miegħu il-logħba tal-futbol, tiġbed miegħu il-logħba tal-futbol. Jina f'dan il-programm kelli diversi nies, qed ikolli diversi nies fil-fatt qed ikolli ġurnalisti sportivi, akademiċi, speċjalisti f'dawn il-pajjiżi, fuq dawn il-pajjiżi li qed niddiskutu, uffiċjali għolja tal-MFA, players lokali, kummentaturi tal-logħba, features differenti, insomma, taħwira biex dak li jkun jieħu pjaċir isegwi dan il-programm. U llum mhix eċċezzjoni. Llum se nibda feature qasir ma' feature ħelu dwar it-tazza oriġinali li kienet tingħata lir-rebbieħ tat-tazza tad-dinja. Ibqgħu miegħek. Jista nisimaw ftit mużika mill-Ladysmith Black Mombazo, is-song Socio Lasa.
Awa, 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 try it like a lekancha.
Awa, awa,
kodwa sensu winisa namhla.
Awa, awa,
sibona kwenzeka kancha.
Awa, awa,
amantombazane ayazo.
She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na, she got diamonds on the soles of her shoes. 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 She's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She's physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, "You've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds." And I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of the shoes. Sign of a wave. The poor boy changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, "Honey, take me dancing," but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. I could say, ooh, and everybody here would know what I was talking about. I mean, everybody here would know exactly what I was talking about.
Jena bħal dejjem ikolli diversi mistednin u l-lum miegħi għandi l-pjaċir nilqa' lill-Dr. Joe Mifsud li huwa il-President tal-MFA, President għal diversi snin u wkoll uffiċjal fl-UEFA, irridu ngħidu wkoll bl-avveniment importanti li sar dal-aħħar fl-UEFA fejn ġie ospitat anki l-proprju l-President Platini ġewwa Malta nixtieq ukoll ikolli l-opportunità niddiskuti dan kollu. U naturalment il-World Cup u kif jara dal-ispettaklu ta' futbol x'effett se jħalli il-fatt li se jsir ġewwa South Africa mistoqsija li qed nieħu gostna mill-għaliex nixtieq bil-mod il-mod naslu għal xi forma ta' konklużjoni mbagħad naraw il-previżjonijiet tagħna fuq il-World Cup u l-effett li se jsir ġewwa kontinent li ma jidhirlix li qatt saret World Cup oħra fiha ser ikun l-effett proprju fuq il-logħba per se. Jiena nilqak nirringrazzjak Dr. Mifsud nafni imħabbad miljon ħaġa ma sebtilħin. Jiena l-ewwel qabel kollox, l-affiljazzjonijiet tiegħek inti l-ovvju għal inti l-President tal-MFA. Għal kemm snin? Kemm ilek President?
Unet insellim lek u nsellem lit-rispett lill-semmija tiegħek. Inni President mill-1992 allura kważi 18-il sena. Pero qabel kont ukoll għal 10 snin Vice President flimkien mal-President dak iż-żmien kien Dr. George Abela llum l-Eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta. U allura fil-amministrazzjoni propju tal-MFA inni minn 1982 mill-1982 għalkemm qabel diġà kont membru tal-Kunsil tal-MFA kont ukoll segretarju wara President ta' Third Division Club Standing Committee Unista ngħid li l-affiljazzjoni tiegħi mal-futbol biex ngħidu hekk fl-amministrazzjoni għax mal-futbol meta tkun tifel. Kienet minn xi 1967 meta kont sir segretarju tal-klabb lokali tal-Raħal fejn kont twelidtu fejn kont noqgħod il-Rendi.
Minn hemmhekk beda. Konti l-futbol inti?
Kont.
Jew dejjem fl-amministrazzjoni, konti l-futbol.
Kont nilgħab mal-amateur team tal- mhux iġillu hemm xi professional team imma għaliex kont neħdu sehem ukoll fl-inter-amateur soccer competition. U kont nilgħab f'dak it-tim, kont nilgħab ukoll fit-tim tal-fakultà tal-liġi tal-università.
Ejlo da xej ftit da.
Ejlo mhux ftit mhux ħażin.
Il-futbol minn żmien li tafu inti f'dik il-fażi, probabbli kont tissegwih naturalment bħala dilettant tal-futbol. U l-futbol illum, jiġri bħala l-logħba fiha nifisha. Kulħadd jgħid, b'ħafna nostalġina l-istadium ta' gżira l-ħaqtu tikkażajr ftit ħafna.
Jiena l-ħaqtu
qed
daqsxejn iktar minn tikka.
U jgħidu li l-futbol meta tela ta' qali marluna. Dik isu ftit kumment li tisma' ħafna jgħiduh.
Dik hija naħseb impressjoni għaliex naħseb minn meta l-futbol mar taqali mar fil-fatt il-quddiem. Però qed nitkellmu fuq żewġ venues għaliex l-ewnet il-futbol ma jintlabx biss il-gżira u wara ma jintlabx biss taqali jintlab ħafna venues. Però id-differenza naħseb kienet l-ewnet kien hemm bidla enormi fil-mod kif jiġu trattati l-ispettaturi, fil-mod kif tad-dressing rooms tal-players. Kien hemm ukoll differenza kbira bejn il-ħaxix u il-hard ground. Allura kien hemm differenzi kbar bejn il-gżira u l-ġifieri l-affarijiet bil-faċilitajiet ta' qali impruvjaw ħafna. Għal dak li hu futbol jista' jkun ukoll kultant hija impressjoni u wieħed jitkellem dejjem fuq iż-żmien fuq l-era tiegħu li għalih tkun l-aħjar era. Però l-gżira, a differenza ta' qali, kellu vantaġġ illi kien ground tal-futbol biss. Jiġifieri ma kienx hemm track, in-nies kienu eqreb lejn il-players. Allura forsi setgħu jseguh aktar, l-entużjażmu kien jinħass aktar għaliex apparti li kien hemm ukoll forsi iktar kwantità ta' nies li kienu jmorru, numru akbar ta' nies li kienu jmorru, f'ċertu żminijiet għaliex fis-sebgħinijiet il-futbol kien beda nieżel, jiġifieri anke l-ispettaturi, n-numru qed iħares lejn l-istatistika, jara li kien on a decline. Allora, wieħed forsi jieħu l-impressjoni jista' jkun kien hawn iktar players individwali. Dak jista' jkun illi veru. Għaliex li ġara kien ukoll illi fl-istess żmien illi morna ta' qali kien diġà beda jinqata' il-futbol tat-triq. U l-aħjar footballers ħarġu mit-triq. Jekk pereżempju semmi anka players li nafuhom li jagħhom kulħadd anka sa ftit riċenti. Jekk nieħdu Karmel Buzuttil, per eżempju, kien jieħdu Raymond Vella, u daw milhomx ħafna inqataw bħala players ilhom 10 żnien, 12 sena. Però dawn kollha trabbew fil-futbol tat-triq. U allura kien itbeda. U mbagħad verament bdejna bil-futbol nurseries. Allura kien hemm daw l-aspetti differenti. Illum ċertament ħa nitkellmu għal Malta. Il-futbol huwa ħafna iktar organizzat. Hemm ħafna iktar organizzazzjoni. B'dak kollu li jgħidu hemm ħafna nies aktar involuti, hemm ħafna nies aktar illi jagħmlu s-sagrifiċċju. U iktar u iktar tinqata l-idea illi l-futbol huwa l-gażin tar-raħal fejn wieħed imur jixrob, fejn wieħed imur jilgħab il-karti. Illum il-futbol huwa differenti. Il-gażin għadu importanti għas-supporters. Però iktar importanti minn hekk għall-futbol huwa l-organizzazzjoni fil-futbol nursery speċjalment, u naturalment l-organizzazzjoni tal-U team u l-organizzazzjoni tas-senior team. Illum għandna 53 klabb membru, jiġifieri prattikament kull beltu raħal f'Malta huma hemm football club li huwa jipparteċipa fin-National League. U mbagħad hemm ukoll football club minn Għawdex, اللي يرابريزنتا باش نيدو بك اللاودش كلو اما جو اودس تسم 13 الكلاب بيهور اللي انكا الباجيز تاخهم وما مميش بميش اوهوت منهم وما اوليين ويكمبارا وانكا ما كلابس مالتا جو فيري خلا نمرو تا كلابس جديد باش يزيد النمرو تا كلابس رتي جديد النمرو تا بلايرز بالفوز اللي يلعبو رتي جديد النمرو تا امنستراتوري الفوتبول اللي يجري سال الدسمية u 82 ġifiri issa tagħmlu distinzjoni bej qabel morna ta' qali u minn meta morna ta' qali. Prattikament kien hemm żewġ jew tliet football nurseries. Illum għandna mal-47 football nurseries ġifieri f'Malta, ġifieri prattikament kull belt uraħal hemm football nursery għat-tfal, ġifieri kull klabb membru prattikament għandu football nursery u hemm 13 il-football nursery f'Għawdex illi din kienet kienu eżistenti. Ġifieri, issa meta wieħed jgħid illi il-futbol mar allar, ikun qed jitkellem naħseb mod superficiali ħafna, għax jekk wieħed qabbel il-kwantità ta' parteċipanti f'kull livell, ġifieri fil-livell ta' players, fin-numru ta' players, fin-numru ta' amministraturi, fin-numru ta' coaches, per eżempju, fin-numru ta' referees, għaniħdu l-coaches. Il-coaches qabel kien isir forsi kors darba kultant, konna nġibu anke fi żmien, meta fil-bidu li bdejt bħala viċi-president, konna nġibu li xi ħadd minn barra. U kien jagħmel kors għall-coaches, veru kien hemm ċertu korsijiet li kienu jagħtu liċenzja. Però m'għandhomx jaqsmu xejn mal-korsijiet high level illi jsiru llum fejn għandna wkoll rikonoxximent mill-UEFA ta' dal-korsijiet li nagħmlu aħna u li għandna l-livell li kollha ħlief il-professional level għaliex dak ma nistgħux hawnhekk nilħuq għax m'għandniex veru professional football. Jekk nieħdu għar-referis pereżempju, referis kellna diversi referis, imma il-kwantità ta' referis illum hija ikbar minn ta' dak iż-żmien u l-mod kif jiġu ttrenjati illum hija ħafna ħjar milli kienu kif kienu jiġu ttrenjati dak iż-żmien. Għandna wkoll referi mara, jiġifieri ma kienx kienet tieħed xi ħaġa li ma timmaġinajx inkonċepibbli f'dak iż-żmien li konna nilagħbu fil-gżira. Jiġifieri meta tieħu kollox amministraturi, kull klabb għandu bejn 5 u 15 il-membru tal-kumitat, illi 5 minnhom huma uffiċjali. Ġifier, meta tagħmel il-multiplication b'daw in-numri ta' entiteti, qed nitkellmu fuq eluf ta' nies. Il-faċilitajiet aħjar naturalment ħajru nies aktar, però li ġara wkoll rridu ngħidu illi għalkemm morna ta' qali u morna fuq il-ħaxix. Però l-iżvilupp fil-klabs fejn huwa importanti ħafna għaliex il-baż tal-futbol hija l-klabs u xejn. Baqgħu bl-istess mod. Mhux kulħadd kien hemm min kellu għamel l-inizjattiva u prova rranġa, però anka il-finanzi li huma importanti bla flus ta' tagħna waqqas dmux jgħidu ġifieri l-finanzi huma importanti. Forsi llum il-problema hi li nitkellmu ħafna iktar fuq il-finanzi billi nitkellmu fil-futbol dak li hija amministrazzjoni fejn għandna nitkellmu iktar fuq il-futbol mill-li fuq affarijiet oħra, però hija verità u realtà. Illi mingħajr finanzi, mingħajr organizzazzjoni, ma tistax illum, fid-dinja tal-lum, timxi l quddiem. U kien għalhekk illi tliet snin ilu għamilna programm biex anka bħal MFA nejnu lill-klabs membri tagħna u anke assoċjazzjonijiet membri biex jimpruvjaw il-faċilitajiet tagħhom għaliex kien beda jidher illi it-tfal, speċjalment iż-żgħar, u tinduna llum ma rridux iktar jibqgħu fl-ambjent ta' trap ta' hard grounds eċetera eċetera. U llum tinduna għaliex dawk li għadhom iridu jagħmluhom tal-faċilitajiet għadhom m'għamluhom. Jaqsulhom it-tfal u jmorru lhom x'imkien ieħor. Dan apparti il-problemi, mhux problemi, però l-iżvilupp ħanejdulu hekk li kien hemm ta' iktar pressure fuq it-tfal fl-edukazzjoni, mux li skejjel l-aktar imma għalke mniskejjel bil-homework li għatu u bil-bissijat ta' homework jamlu għadaq xej diffiċli, imma l-insistenza tal-ġenituri illi forsi jaraw sal-ponta temniħirom għaliex il-ħajet tkun bilanċata, ġifiri tit-istudja, naturalment, tit-taħdem, tit-tirsisti, imma jrti kollok ukoll il-ħin tal-mistrieħ, il-ħin li tippratika l-isport, ġifiri li tagħmel attività fiżika li hija importanti wkoll għall-moħħ. Għaliex kif kienu jgħidu r-Rumani dan iktar minn 2000 sena ilu men sana inkorpore sano, ġifieri jekk ma jkollokx ġismek b'saħħtu moħħok ma jkunx ma jipproduċix daqskemm għandu jipproduċi. U allura bdejna meta il-computer, naturalment li issa llum sar xi ħaġa li anka tifel ta' 5 snin għandu biex ngħidu hekk u li għandu l-vantaġġi naturalment fil-tema tiegħi u għandu wkoll l-iżvantaġġi għaliex meta tiffissa fuq xi ħaġa u mbagħad xi ħaġa li hija ta' li toqgħod bil-qiegħda li toqgħod tara screen insomma, eċetera, eċetera. Illum hawn ħafna iktar it-television. Sox ninsow il-television illi huwa distrazzjoni, huwa entertainment, imma huwa wkoll distrazzjoni. Ġifieri b'dawn il-karozzi llum kulħadd għandu karozza, mhux it-tfal veru, imma jekk il-ġenituri tagħhom għandhom il-karozza, allura se jmorru se joħorġu, mhux sempliċement kif kien hawn minn da fi żmien niftakru. Kien l-entertainment. Iċ-ċinema u l-ground. Dak kienu żewġ, u minn ma kienx dilettant tal-futbol, iċ-ċinema biss. Kienu għadhom qasbdew biex ngħidu hekk dak iż-żmien id-disk bil-mod qed jibdew id-diskos insomma, imma kienu għadhom qed jibdew dak iż-żmien. Jiġifieri, però meta tqis da kollu, naħseb illi llum għandna futbol iktar b'saħħtu u aħjar on the whole, forsi naqsu l-istilel. Imma l-istilel huma wkoll ta' perjodi, jiġifieri anka pajjiżi kbar ma jkollhomx l-istilel kuljum. Jipproduċu stilla kultant u wkoll jgħidulek meta jkollok tim kbir ta' pajjiż kbir. Ikollok tnejn weġġaj se jarabu fin-National Team pereżempju, jgħidlek għandna diffikultà x'għandna tnejn daqsdaw miljuni ta' plejers li għandek qed tiworja x'għandek żewġ plejers. Imma dik hija l-verità.
Jiena jgħid inti semmejt il-Karmel Busuttil pereżempju, Karmel Busuttil kieku nara ħillu mill-ġurnata. Naħseb ikun player li jkun eligibli ngħid jien anki għall-Premier Ingliż.
Iva, u kien hawn oħrajn illi ma ħadux
iċ-ċans.
Jew ma kellhomx ma ġihomx
ma ġithomx.
Ma ġithomx l-opportunità. Però aħna rridu noqogħdu attenti wkoll għaliex. Meta llum il-kompetizzjoni li għaw għal-players minn kontinenti sħaħ, bħalmi l-Afrika per eżempju, illum l-Afrika tgħidx kemm players minn l-Afrika jiġu fl-Ewropa u partijiet oħra biex fl-Ewropa biss u partijiet oħra tad-dinja, l-Asja mill-Asja, dawn ma kinux jeżistu dak iż-żmien. Ġifieri llum it-tfal tagħna biex ngħidu hekk għandhom kompetizzjoni qawwija. Però jien naħseb u fil-fatt u dan dejjem hekk jiġri, illi inti jekk ikollok xi ħaġa tajba d-dar ma tantx tapprezza għax tara kuljum. Aħna bil-kemm napprezzaw ħaġa rqim pereżempju u l-ħajpu ġium u daw l-affarijiet kbar illi għandna, il-barranin jibqgħu ħalqhom miftuħ meta tgħidilhom isma. Aħna pajjiż żgħir. Illi jekk tpoġġieh, jekk taqbdu tpoġġieh fuq il-mappa tal-Italja, nikkaverjaw biċċa minn Katania. Però għandna storja li tmur eluf bar ta' snin u għadha tidher din. Jiġifieri aħna ma tantx napprezzaw. Il-barranin japprezzaw ħafna iktar dak li għandna, sfortunatament, milli dak li napprezzaw aħna stess. Għaliex għal-kobor tal-pajjiż jew ċukun tal-pajjiż li għandna. Għal-kwantità tal-popolazzjoni ta' 400,000 ruħ kulħadd kollox. Il-rizorsi, numru ta' rizorsi umani u finanzjari, naħseb meta tpoġġihom kollha flimkien u tik paraguna ma' ħadd ieħor, aħna għandna ngħid ħafna. Daqshekk ma jfixxilx illi nistgħu noqogħdu bdejna fuq żaħna u ma nagħmlu xejn, għax l-ewwel il-futbol minnu nnifsu huwa dinamiku. Wallura dejjem dejjem jinbidel, jinbidel maż-żminijiet. Però oltre dan, dejjem hemm ukoll mod li meta tgħid nemm dejjem hemm int, li meta tgħid aħna wasalna m'għandniex fejn morru iktar, minn hemm tibda sejjer lura. Jiġifieri inti tibqa' dejjem tara x'tivvinta u tara x'tagħmel biex tmexxi dak li tkun qed tmexxi se jekkux futbol jekkux affarijiet oħra biex tmexxih il-qudiem. Għax il-mument illi tgħid wasalt tibda sejjer lura.
Ansaqsik ħaġa x'inti semmej diversi fatturi naturalment li jikkomparaw il-futbol lokali mal-futbol internazzjonali, però naħseb wieħed minnhom ukoll huwa l-fatt li għandna tant aċċess għall-futbol barrani. Ġifieri waqt li qed tilagħbu l-ħibsu bil-Kirkara, waqt qed sema inti għandek il-Juventus u l-Inter.
Imma mhux dak biss, għaliex nagħmlu l-paragun. Apart id-distrazzjoni ċoja li inti għandek.
Ġifieri jinsetgħu l-istess logħba.
Però għandek ukoll issa tagħmel paragun. Inti ma tistax tippretendi li qed tara l-Liverpool jilgħab mal-Manchester United fejn daw investew dawk il-biljuni tal-liri ta' flus. U mbagħad tagħmel paragun ma' logħba tal-livell tal-livell tagħna, terda mhux għalina biss jgħod, jgħod tal-ħafna futbol tal-Ewropa, jiġifieri anke ċertu pajjiżi fl-Ewropa li nsejħulhom il-medium sized countries, illi huma ħafna, u jagħmlu paragun il-futbol tagħhom ma' dak f'dawn il-pajjiżi kbar għax għandna x'naraw, ma narawx il-futbol ta' Ċipru hawn, ma narawx il-futbol tal-Ungerija, naraw il-futbol tal-Ingilterra, tal-Italja, ta' Spanja, ta' Franza, tal-Ġermanja, da naraw, kif jaraw ukoll postijiet oħra, ma anke dawn meta jagħmlu l-paragun jgħidu l-futbol tagħhom huwa dgħajjef. Tantu hekk li kikollhom plejer tajjeb f'dal pajjiżi, imur jilab f'dawn il-pajjiżi wkoll ma jibqax jilab, ma jibqax jilab pajjiżu u xek.
Dan huwa l-programm Zakumi miegħi llum Dr. Joe Mifsud, il-President tal-MFA. Għana għamil mistoqsija li sani kontradixxi li l-nifsi. Għalix hija xi ħaġa li inti semmejt u interessani immens, għalix naħseb li kull organizzazzjoni għandha bżonn amministrazzjoni tajba. U jiena naħseb li wieħed mill-passi li jrid isir, anki għax attenti, anki għax naħseb fuq jiena segwih il-futbol lokali mur diversi drabi il-ground. Parentesi tal-parentesi hija mhux rajt ukoll tirrefja logħba Ester Azzopardi u kont ma tiġix minni di u kont impressjonat bil-logħba kif iġġestieta, kif u waħda mill-aktar affarijiet interessanti hija il-pastażati li bdew jgħidu u nixtieq li l-pulizija hemm kienu aktar preżenti, il-pastażati li bdew jgħidu is-supporters u ma kienx hemm kwantitajiet kbar ta' supporters illi setaw jidentifikaw minn kienu l-pulizija u jett baqat, safratan baqat, kontrollata, deċiżjoni tagħha baqgħu tajbin, fejn kienem, ġifieri kienet.
Ester fil-fatt mhux għaw Malta biss hija referi tajjeb barra minn Malta, għaliex qed ikollha rapporti tajbin ħafna barra minn Malta.
Jien impressjonat.
U weda dejjem timpruvja dal-aħħar kien hemm turna minn Ċipru. Per eżempju, l-istidnuwa biex tmur, biex tmur għalliħalla, mux ġit nominata mill-UEFA, ma istidnuwa biex.
Assoċjazzjoni
ħana. Biex tmur għalliħalla, biex qed tieħu fama, fama tajba ħafna. Dan li qed tien naturalment dan jiġri kull imkien, però huwa tajjeb illi meta jkun hemm il-pulizija illi ma jħallux min jagħmel daw l-arokażijiet.
Aġena jiena ngħidlek jiena pereżempju t-tifel ma jħedux il-ground. Waħda minn raġunijiet, jew nieħdu rara ħafna għalli nkun preċiż. Għaliex waħda mir-raġunijiet hija li sajt li tista' tisma' il-klim ħażin kulhom kien tista' tisma' vera. Ma nistax nix immur niddeverti una. Però insomma din
hija suġġett
intkom ewwel
ta' suġġetti oħru.
Però l-ewwel waħda mill-affarijiet hija l-amministrazzjoni. L-amministrazzjoni fil-klabs iżgħar naħseb li hija l-pass li jmiss f'ċerta klabs naturalment. Però bat minnaħal oħra l-amministrazzjoni fil-MFA kompleti t-tip, iġveri jek inti tara, per eżempju, l-involviment tijak fil-UEFA, l-involviment ta' John Bush fil-UEFA, dawn il-konferenzi li saru dal-aħħar. Iġveri, isek għandek zbranċ, għandek l-MFA li fejt tħol l-amministrazzjoni investit ħafna u għattati importanza kbira. Umbat għandek il-dimensjoni tal-klab li forsi hemm bżonn hemmhekk
il-battatura. Ħanibdew minnaw. L-ewwel nett l-amministrazzjoni fil-klabs hija kollha abbażi volontarja. Mela inti m'hemm xelta fis-sens li min jippresta ruħu biex jagħti servizz automatikament kważi aċċettat, ġieli kollha hemm ċertu kontestazzjonijiet, all right, imma U maftit innis illum inqas forsi inqas minn qabel fl-istess beltu raħal għaliex kif diġa qed hemm ikkwantità ikbar ta' klabs, il-klabs żdiedu. Però meta tieħu raħal partikolari jew belt partikolari, innis illi lest jiddedikaw ruhom għaskapitu tal-familja, għaskapitu tal-divertiment tagħhom, għaskapitu ħafna drabi anke tax-xogħol ġieli, huma ftit ferm. Dik hija. Il-volontarjat però mhux fil-futbol biss, in ġeneral qed jonqos. Veru għaw ċertu soċjetajiet għaw ċertu volontarjat, però jekk ħares on the whole, illum għaw inqas entużjażmu biex taħdem, għaw entużjażmu biex tara. Il-rizultat. Imma ma hux entużjażmu biex taħdem. Ma din hija problem, però aħna nippruvaw anka se nitkellem għall-futbol, illi minn żmien għal żmien nagħmlu anke korsijiet għall-amministraturi fil-klabs tagħna. U dan kemm fuq livell lokali u kemm anke fuq livell internazzjonali għax inġibu wkoll mikellima barranin biex jitkellmu fuq l-esperjenzi tagħhom ukoll u ma nġibuhomx. Ġaħat jitkellem fuq il-DFB, per eżempju, jew fuq il-ġibu, imma li jitkellmu fuq klab żgħar pajjiżi oħra, għaliex bħal klab żgħar għandna u ħafna, mhux tagħna bis-suma klab żgħar ta'. Kont sfortunatament kultant dawk li għandhom bżonn jiġu għal dawn il-seminar su laqgħat ukoll huma l-inqas li jiġu, għaliex tara kważi dawk in-nies illi diġà attendew drabi oħra, diġà jafu, diġà jaħdmu tajjeb. Dawk jinteressaw irruħom, għarru jiġu huma, l-oħrajn ftit li xejn jiġu. Imbagħad għandna sistema aħna dal-pajjiż fil-futbol. Illi kull sena jkun hemm elezzjoni għal kumitat biex ngħidu hekk, però inti trid illum biex navanzaw il-qudiem l-ewwel steppu, illi kull klabb ikollu il xi ħadd permanenti jaħdem mal-klabb, illi kif se ssir ftit il-flus biex tagħmel għallhom biex tħallas il-pagi, s-salari, eċċetera. Però il-budget tal-klabs l-ewwel nett huma hemm klabs li jonfqu ammont kbir ta' imma għall-plejers lesti jonfqu, għall-coach lesti jonfqu, imma għall-amministratur illi jista' wkoll iġib aktar flus imbagħad għax hekk jaħdem fuq sponsorship, jaħdem fuq reklamar, jaħdem fuq hekk, jista' jġib iktar flus milli hu fil-fatt qiegħed jirċievi. Imma immaġina inti il-Kunsillu Lokali tħallihom biss fuq bażi volontarja. Mingħajr ma jkollhom segretarju amministrattiv, pereżempju, u bistaff miegħu żgħir kemm hu żgħir, imma li jagħmel ix-xogħol amministrattiv. U anke firħula żgħar, ma jaħdmux. Allura għalhekk l-idea tal-Kunsillu Lokali tajba li jkun hemm staff permanenti illi qed jaħdem l-oħrajn volontari kollox sew dawk illi. Dawk li jmexxu biex ngħidu hekk il-kumitat. Però mbagħad hemm l-istaff u da li rridu ndaħlu f'moħħna il-klabs. Aħna nistgħu wkoll qed naħsbu kif nagħmlu skema għal din il-ħaġa, però mbagħad rridu impjegaw nies illi jkunu attendew il-korsijiet illi wkoll norganizzaw għalihom għaliex ma tix tħallim ma tilxi ħadd illi jiġi sempliċement imqabbad biex qod jgħaddi żmien. Min ikun hemm biex jaħdem u jaf kif għandu jaħdem.
Inti dal-aħħar bħala MFA qed ngħid ospitajtu din il-konferenza importanti tal-UEFA. X'kienet? X'kien?
L-ewwel nett din is-sena l-MFA qed tiċċelebra l-ewwel nett il-mit sena mitwaqqif tal-Kampjonat Nazzjonali. Tal-Kampjonat Nazzjonali tal-Futbol uffiċjali ntlab fl-1910 U allura dan l-istaġun huwa il-mit-sena, mux il-mit-wieħed, il-mit-sena tiegħu.
Sena diħna, sepi ġun
mit-wieħed. Le, il-mit-wieħed, mux il-mit-wieħed, għaliex, għaliex, ħamsa ma ntlabux.
Eħra, fi żmien il-gwerra?
Le, l-ewwel-wieħed ma ntlabx kien eżatt wara l-ewwel-wieħed, jiġri fl-1910, 1911 ma sarx. Għanna Malta dejjem bil-kustjonijiet. Ġifieri wara l-ewwel kampjonat kien hemm il-kustjonijiet u ma ġiex organizzat. Mbagħad ma ġiex organizzat ieħor fi żmien l-ewwel gwerra dinjija, meta Malta kienet qisha sptar naħseb tal-forzi barranin tal-Ingliżi u tal-oħrajn li kienu qed
jiġġieru. Problemi fejn baqgħet tiltaqa'?
Żgur, l-mefej baħad baħad teżisti, baħad t-funzjona, pero f-sena minnom, ġifiri 1915, il-urli, 1916 ma ntlabx. Umbaħt għal tlet darbit fil-gwerra, fit-tieni gwerra, meta konna għawek imma konċa, ġifiri, imma jħal seħet teratru li għal, tkunta f-xkien, ġifiri bil-bombi u dawaz s-sera fil-futbol, f-dakqappart li kienem ħafna conscription, ġifiri, iż-żazax. Kien jiġi conscripted. Però anka bil-bombi u dama u bil-ġuħ ma konċ tilab. Dak l-unku ħames okkażjonijiet li ma sarx, ġifi kien hemm raġuni ta' gwerra, erba' minnhom, u l-ewwel waħda kien għadu fil-bidu. Il-bqija dejjem ġie organizzat forum diversi, naturalment, b'numru ta' clubs diversi u b'numru ta' divizjonijiet differenti matul iż-żminijiet.
Dik hemm ċans li jkun hemm tazzess għall-mit kampjonat.
Lele, fil-fatt, bħalissa t-nilabu il-100th anniversary cup, dak huwa tal-Ista
jkun.
Tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal- sar. Mbagħad qed niċċelebraw ukoll dal-istaġun, il-50 sena misħubija sħiħa tal-MFA fil-FIFA u fil-UEFA. Fil-fatt l-MFA kien ġiet aċċettata bħala temporary member fl-1959 bil-Kumitat Eżekuttiv tal-FIFA. Però mbagħad ġiet aċċettata bħala membru sħiħ tal-FIFA u tal-UEFA f'Awwissu tal-1960. Kungress fil-Kungress tal-FIFA, tal-ewwel tal-UEFA u l-għada tal-FIFA illi saru f'Ruma fl-1960. Dak iż-żmien li kien hemm ukoll l-Olympic Games. U qed niċċelebraw allura dawn qed nieħu flimkien da ċelebrazzjonijiet. U allura biex niċċelebraw għamilna affarijiet ta' livell purament lokali. U minn affarijiet ukoll b'element imħallat m'element internazzjonali. U l-laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv li saret f'Malta kienet propju waħda minn dawn l-attivitajiet li ġew organizzati fuq livell internazzjonali. Però b'dan il-mod ukoll minn barra il-President Platini u membri oħra, il-membri l-oħra kważi kollha tal-Kumitat Eżekuttiv tal-UEFA li ġew Malta, li ħafna minnhom huma presidenti wkoll tal-assoċjazzjonijiet minn fejn ġejjin, nazzjonali minn fejn ġejjin, sidinna wkoll il-presidenti ta' pajjiżi oħra tal-Ewropa u tal-futbol u ġew ħafna li biex ngħid li ġew ħafna minnhom ukoll u s'organizzajna mbagħad serata b'element Malti fejn kien hemm it-tenur Joseph Calleja allura wieħed mill-exponents kbar li għandna bħala pajjiż li kanta għal Maltin u għal barranin. Jiġifieri nħaltu l-element internazzjonali u lokali flimkien.
Nonqos jekk ma nsaqsix fuq biex tanalizza l-World Cup ġewwa South Africa. Dina ma nafx għax sempliċement sa ċans ta' South Africa jew tal-Afrika jew kellha.
Ifimnilgħu, l-Afrika ilha ħafna tipprova li torganizza tazza tad-dinja. Mux South Africa l-ewwel li pruvat t-organizza. U meta ngħidu l-Afrika ma ninsewx, l-Afrika tibda. Minn ftit il-bot minna, tibda minn Nord Afrika, fejn għandek il-Marok, l-Alġerija, t-Tunezija, l-Libja u l-Eġittu, u tibqa' niżla sa South Africa. U fil-fatt il-Marok, pereżempju, ilu jipprova jorganizza tazza tad-dinja, sa mill-19, anka l-Italja 90, il-Marok prova, ġifri Italja 90, il-Marok prova jorganizzaw dik il-World Cup. Ġifri hija storja twila. U l-iktar però bid li kienet b'saħħitha kienet dik fis-sena 2000 għall-World Cup ta' 2006. Fi allura kien hemm talba biex organizzawa, jew proposta biex tiġi organizzata mill-Ingilterra, mis-South Africa propju mill-Marokk jidhirli u mill-Ġermanja u minn xi pajjiż ieħor jidhirli l-Brażil kien. U effettivament is-South Africa kella proposta tajba. Però ma kienet tikkompara xejn mal-proposta Ingliża. Jew Ġermaniża. Però għaliex din mhijiex kwistjoni biss organizzazzjoni u ta' kwalità ta' bid, hija wkoll kwistjoni ta' politika. Hija kwistjoni politika. Jien nista' ngħidlek illi biex meta ingħatat il-Ġermanja dritt titorganizza l-finali ta' 2006 ġol Ġermanja, kien hemm ħafna ndħil pereżempju minn Prim Ministri ta' New Zealand pereżempju.
Ta' New Zealand,
ġifieri fuq livell ta' tinsiex, is-South Africa min kellha biex irrappreżenta fil-bit il-Mandela. Mandela huwa kolonna fil-politika internazzjonali u anka mhux bħala politika biss. Allora kien hemm influenzi kbar anka politiċi. U fil-fatt il-vot kien very close, għaliex minn 24, però l-President ma jivvotax fl-ewwel ivvota wkoll fl-ewwel round, imma vot segret naturalment, kien 11-12. U wieħed astjena. Ġifieri kieku dak il-wieħed. Kieku ġew dro, il-President rid jagħt il-bas casting vote. U jien niftakar għax inkont fil-Kumitat Eżekuttiv tal-FIFA dak iż-żmien, nitkellmu ddiskutu kif possibbli li jekk jiġu dro, għax kienet xi ħaġa antiċipata se tiġi ndaqs, il-President tal-FIFA se jagħti l-casting vote jew mingħajr ma juri.
Għaliex l-oħrajn jiġu vote?
Le, imma jekk ġew ħdan.
Naturalment, naturalment.
Allura ovvjament li jekk il-casting vote mar favur il-Ġermanija u South Africa wieħed se jkun jew. Allura konna diskutejna proċedura. Kif jekk f'każ jiġu dro, il-President ma jkunx wera fejn se jagħti il-casting vote. Kienet proċedura xej komplikata insomma. Però
il-pajjiżi l-oħrajn ikunu urew fejn ivvutaw
kulħadd tagħhom. U a differenza tal-UEFA, meta niġu biex niddeċiedu fejn se jintla bil-kampjonat Ewropew, fil-FIFA il-membru li ġej mill-pajjiż kandidat jivvota. Fil-UEFA le. Pereżempju fil-UEFA issa f'Mejju li ġej se niddeċiedu fejn se jintlabu il-kampjonati Ewropew, il-kampjonat Ewropew tal-2016. U fil-Kumitat Eżekuttiv hemm il-President Platini li hu minn Franza u li hija kandidat, Viċi President li huwa Xena Serzik mit-Turkija li hija kandidat u għandek il-qabet il-President tat-Tallinn li huwa mill-Italja li hija kandidat. Daw it-tlieta ma jivvutawx, ma jieħdu s-sem fil-proċess kompletament tal-votazzjoni. Fil-FIFA le, fil-FIFA jekk hemm rappresentant membru mill-Belġium, Dr. Dok per eżempju, u Belġium u Holland għandhom bid, dak se jivvota. Jekk ir-Russja għandha membru fil-Kunsill tal-FIFA u għandha bid, dak se jivvota. Ġifieri hemm din id-dinja.
Jivvotaw under personal capacity jew imorru lura l-assoċjazzjoni.
Le, jivvotaw bħala membri tal-Kumitat Eżekuttiv.
Ġifieri sa jkun li l-assoċjazzjoni tajt isma' qed tifavorixxu l-Ingilterra mill-Ġermanja.
Imma nimmaġinax immaġinax illi r-Russu mhux se jivvota lir-Russja pereżempju, jew li tal-Belġju mhux se jivvota, jew li ta' Spanja.
Ja l-oħrajn qed ngħid.
Mhux se jivvota. Le, l-oħrajn. Il-vot mhux tal-assoċjazzjoni tiegħek. Il-vot huwa tiegħek personali. Tiegħek personali tiddeċiedi skont il-kuxjenza tiegħek u skont dak li tara. Dak li tara. Allura kien hemm però iż-żmien wera Aħna l-Europa votajna biex tintlaq fl-Europa, mhux fis-South Africa. Jiġifieri għaliex fil-FIFA hemm tmien membri li huma Ewropej. U aħna ridna xtaqna ftehemna bejnietna li nivvotaw għal pajjiż Ewropew u li nivvotaw għal Ġermanja. U kulħadd ivvota għal Ġermanja fl-ewwel round seba għaliex wieħed jirrappreżenta l-Ingliżi dak mhux dak jirrappreżenta mhux il-pajjiż wieħed dak jirrappreżenta erba'. Għaliex jeleġġu huma bejniethom dak l-uniku każ fejn
mhux għandek erba' assoċjazzjoni.
Daw erba' pajjiżi imma tradizzjonalment għandhom dritt li jinnominaw viċi president. Dak ivvota naturalment għall-Ingilterra. U għall-qabel wid-dikjara jinsin ivvota għall-Ingilterra. Però mbagħad għax wara mbagħad ikun hemm round ieħor. L-Ewropej votajna kollha mal-Ġermanja. U mnalla. Għaliex imħabba dil-World Cup tant kien organizzata tajjeb. Waħda mill-aqwa World Cups, jien issa inni nattendi World Cups. Waħda wara l-oħra mill-1982. Bħala spettatur, bħala president tal-NFA, bħala parti mid-delegazzjoni tal-FIFA, ġifieri.
Insomma l-Ġermanja l-Ġermanja.
Kollha, imma il-Ġermanja kienet waħda minn nista' jgħid kienet waħda mill-aqwa li ġew organizzati. U kieku ġiet organizzata fis-South Africa dak iż-żmien, kienet kum diżastru għall-FIFA. Apart il-facilities, eccetera, eccetera. Għaliex anka llum qed naraw illi snin wara għadhom ukoll b'ċertu diffikultajiet. Qed il-FIFA qed tipprova tgħinhom, ħafna qed tipprova tgħinhom, anka finanzjarjament qed tipprova tgħinhom, però xorta għad hemm id-diffikultajiet.
Jiena sfortunatament il-ħin tar. Ġifieri jiena nirringrazzjak jiena hekk minister.
Però għaliex ħallejta jiena li hemm id-diffikultajiet. Jien nittama u nispera kulħadd jgħid ottimist. Illi xorta waħda tkun suċċess il-World Cup tas-South Africa u għalkemm n-nies qed jibżgħu li morru. Mhux jibżgħu biss, imma anke xi expensive mhijiex ċipe, vuol diri għandek l-ajru, għandek il-hotels li jollewhom qed jagħmlu dan l-iżball li jollhom il-hotels u allura dak li jkun ifhem naraw il-biljett mhumiex irħas anqas għall-Afrikan irħas, imma għall-oħrajn mhumiex irħas allura hija spiża kbira, però xorta waħda naħseb illi on the whole tkun suċċess. Jiddependi però wkoll imħabban bat il-kwantita ta' nis fil-grounds, kem il-South Africa se timxil u d-dim fil-kompetizjoni. Għaliex kif diġa rajna fil-Confederations Cup, kif inqalat il-South Africa, n-nies ma tantx. Baqgħu jikkonkorru.
Forsi differenza li inti kollok timijiet li huma forsi ikoni fil-futbol dak li jkun iktar. Jiddeċidi fajmu. Jienek minister żball, dis-sena jassena wkoll tal-elezzjonijiet tal-MFA u xek. U allura nieħu l-opportunità nawgura għalhekk jekk nassum li se tikkandida ruħek.
Dak wieħed
jara. Mela meta fil-mument li tiddeċidi jiena nerġa' kuntet iva, inkun f'kuntatt miegħek biex nistiednek u naturalment stieden il-persuni l-oħrajn jekk ikun hemm oħrajn se jikkandidaw għal din l-elezzjoni. Intant nirringrazzjak immens tal-ħidma tiegħek naf li mhux faċli. Il-ħidma tiegħek iktar faċli tikkritika m'għax dak hija xi ħaġa fid-DNA tagħna nikkritikaw, però m'għandix dubju li il-pass sar ukoll
għalmuni, għalmuni. Il-kelma armchair critic.
Li huma importanti, imma ma naħsibx li nistgħu noqogħdu fuq hekk biss. Jiena nirringrazzjak, nawgura lek jiena l-semmija ta' Zakumi insemmi.
Us feel proud in the streets, our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us, every nation all around us. Sing wherever you are, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game.